Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Rusia nu mai are încredere în Moldova oficială. Vrea să negocieze direct cu oamenii de afaceri moldoveni calitatea vinului importat.
În pofida obiecțiilor Tiraspolului, trenul Chișinău-Odessa și-ar putea relua cursele în scurt timp.
Și o nouă ediție a rubricii Istoria trăită, semnată de Igor Cașu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Ziarul românesc Cotidian scrie că anul acesta autoritățile de la București au soluționat peste 17.000 de cereri de obținere a cetățeniei române, dintre care marea majoritate au fost depuse de moldoveni. Numărul total de cereri depuse anul acesta este de peste 41.000. Potrivit aceleiași surse, în 2009 a obținut cetățenia României peste 25.000 de străini. Președintele interimar Mihai Ghimpu a acordat distinții așa numitului grup Ilașcu și unui fost consilier prezidențial. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, a fost conferit Ordinul Republicii lui Ilie Ilașcu, Petru Godiac, Andrei Ivan Țoc, Alexandru Leșco, Tudor Popa și Ștefan Urâtu. Urâtu a fost consilier politic al președintelui interimar vreme de câteva luni, după care a renunțat la post pentru a deveni deputat. În decretul prezidențial se spune că membrii grupului Ilașcu și Ștefan Urâtu au fost răsplătiți cu Ordinul Republicii pentru contribuția la mișcarea de eliberare națională. Sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a criticat din nou guvernul moldovean pentru calitatea vinurilor exportate, dar a negat că ar exista vreun embargo. Nu este niciun embargo total. Vinurile moldovenești continuă să vină în Rusia, a spus Onischenko, citat de agenția Interfax. Șeful Rospotrebnadzor s-a declarat însă total nemulțumit de felul cum abordează guvernul moldovean problema calității vinurilor și a spus că în viitor va discuta direct cu producătorii moldoveni, nu cu guvernul. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că trupele combatante americane din Irak își vor încheia misiunea la 31 august, potrivit programului.
Already we have closed or turned over.
Adresându-se la Atlanta, unei asociații a veteranilor de război, Obama a mai spus că în ultima vreme violențele din Irak au scăzut în intensitate și că deja sute de baze americane au fost transferate irachienilor, iar echipamentele militare sunt în curs de evacuare. În campania sa electorală, Barack Obama a spus că va retrage toate efectivele militare americane din Irak cel mai târziu, la sfârșitul anului 2011. Supraviețuitorii inundațiilor din Pakistan, cele mai grave din ultimele decenii, se plâng că guvernul nu face nimic să-i ajute. Refugiații, înghesuiți cu miile într-o tabără de corturi la Peshawar, au spus reporterilor că n-au primit nici măcar îmbrăcăminte sau mâncare pentru copii. Inundațiile din Pakistan au făcut cel puțin 1.100 de morți și au afectat 2,5 milioane de persoane, dar oficialii locali spun că bilanțul final va fi mai grav. În Rusia, bilanțul incendiilor a ajuns astăzi la cel puțin 34 de morți, iar președintele Dmitri Medvedev a decretat starea de urgență în 7 regiuni afectate. Decretul semnat astăzi de președinte permite interzicerea accesului publicului în zone considerate riscante și chemarea armatei în ajutorul pompierilor. Centrul de criză de pe lângă guvernul de la Moscova a spus că în ultimele 24 de ore au apărut 500 de incendii noi, dar a adăugat că marea majoritate au fost stinse de îndată.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia nu a impus un nou embargo asupra vinurilor moldovenești, dar a limitat intrarea lor în țară, a declarat sanitarul șef al țării, Gennadi Onischenko, citat de agenția Interfax. Onischenko a respins drept lipsit de orice idee productivă lista de măsuri pe care guvernul de la Chișinău ar dori să le ia pentru a asigura calitatea vinurilor, listă care a fost prezentată vineri de ambasadorul moldovean la Moscova. Se pare că ar fi mai productiv, a continuat Onischenko, să intrăm direct în contact cu oamenii de afaceri. Vinurile și apele minerale georgiene rămân sub embargo, iar despre situația vinurilor moldovene aflați mai multe de la Lucia Diacon.
Autoritățile moldovene sunt în așteptarea unei reacții oficiale din partea organelor sanitare rusești. Solicitat de Europa Liberă să comenteze știrea potrivit căreia Rusia cere Kazahstanului și Belarusului să ia măsuri ca vinul moldovene să nu ajungă pe piața rusă, Valeriu Cosarciuc, ministrul agriculturii, a spus că acest fapt nu ar anula înțelegerile anterioare cu partea rusă. Potrivit ministrului, experții moldoveni au prezentat în timp util autorităților sanitare de la Moscova dovezi care să probeze respectarea standardelor de calitate impuse de Federația Rusă. Valeriu Cosarciuc.
Noi le-am prezentat scrisoare, le-am prezentat un plan de acțiuni. Vom vedea reacția. Noi nu putem acum Chișinău discut cu băiatul, da? Și atunci noi știm precis când poate fi și mai departe. Și discută, de pildă, discutăm cu un stat străin care are și are proceduri.
Potrivit lui Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Moldova, la moment exportul de vinuri pe piața rusă a fost întrerupt până la o nouă decizie a autorităților de la Moscova.
Sunt probleme cu unele loturi, undeva de 1 milion de litri de vin care sunt blocate, care o parte a fost întoarsă, o parte mai rămâne blocată, dar nimeni acum nu mai exportă încolo, nu-și mai asumă riscul.
La părerea lui Gheorghe Arpentin, reacțiile în lanț ale sanitarului Șefonișcenco ar fi determinate de lipsa de consistență a dovezilor prezentate de experții moldoveni.
Nu se simte că ei l-au convins pe Rospotrebnadzor. Dacă problema persistă și dacă ei ies cu alte declarații, înseamnă că e o problemă care nu a fost dusă până la capăt.
L-am întrebat pe președintele oenologilor dacă noua cerință a Rusiei adresată Kazahstanului și Belarusului ar putea duce până la urmă la un nou embargo pentru vinurile moldovenești.
Nu înseamnă embargo și eu nu cred că să ajungă până la un embargo. Eu cred că mai departe deciziile Rospotrebnadzor totuși asalunice înspre societăți concrete care încalcă, care au probleme sanitare cu vinurile, dar n-a să ajungă total să iasă un embargo cum a fost în 2006.
De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Încercați să vă imaginați ce simte o bunică care și-a crescut vreme de 8 ani nepotul de la scutece până la prima zi de școală, ca într-un final să fie obligată să-l cedeze mamei naturale reapărute în viața copilului. Ca să nu mai vorbim despre stresul suportat de copilul, forțat să o accepte nu doar pe mama redescoperită, dar și o persoană străină angajată să-i poarte de grijă. Tocmai aceste lucruri li se întâmplă Ninei Smolskaya și nepotului său Octavian din Pelenia Drochia. Ei au fost o familie din 2002, când Nina a luat băiatul fiului său dintr-o maternitate din Moscova, unde mama sa l-a abandonat la doar câteva zile de la naștere. Acum câteva luni, mama biologică a băiatului l-a luat de la bunică și l-a plasat în îngrijire unei persoane străine, pe numele căreia autoritățile au întocmit o tutelă pe perioada în care mama este plecată la câștig la Moscova. Bunica vrea să rămână ea tutorele oficial al copilului, dar autoritățile nu-i permit. Nina Smolskaya.
Dacă eu l-am crescut până amul, și tu nu vrei să ne lești. Dacă și tu să acasă cu dânsul, da? Пожалуйста, poftim, ține-i că așa la voi vine să-l văd. Dar și tu nici tu nu stai, dar nici nici nu ne lești, că l-am crescut până amul, că nu e venit tot zis. Să-l vezi, măcar să întreg și hrănesc și fac.
Este mesajul Ninei pentru mama băiatului. Potrivit legii, în cazul în care un copil este lipsit de îngrijire părintească, tutorele este căutat prioritar în mediul a ceea ce specialiștii numesc familie extinsă, adică a rudelor celor mai apropiate. Am întrebat-o pe Natalia Magaleas, șefa Direcției Raionale Drochia de Asistență Socială, de ce Ninei Smolskaya îi se refuză dreptul de a deveni tutore legal al nepotului său.
Smolskaya, pe baza la copilul ăsta, primea ajutor social, ajutoare materiale. Copilul ăsta, cât era cu dânsa, amblantul de un murdar, flămând, pierzând toate indemnizațiile astea, doamna Smolskaya a început a trepăta pe la toate instanțele, cu toate că era la vreo câțiva kilometri de Pelenia, ea niciodată nu a fost să vadă copilul. Am întrebat copilul, Octavian, vrei să te duci la bunică? Copilul categoric, a început a plânge, nu vrea să duc la bunică și gata.
Cazul este și în atenția avocatei pentru drepturile copilului, Tamara Plămădeală, care susține însă că autoritățile au comis o mare nedreptate, dacă nu chiar ilegalitate, în raport cu această familie.
Am discutat personal și cu copilul, am pus la fața locului. Copilul este foarte atașat de bunica, el nu recunoaște pe mama, dar organele tutelare locale, deci practic forțat, au tocmit o tutelă asupra unei terțe persoane care mama acum recent îi plătește pentru servicii de a întreține acest copil în familie. Și era de competența autorității tutelare ca să facă tutela, luând în considerație interesul superior al copilului, ceea ce nu a făcut ei. Nu o să cer să fie anulată această tutelă.
Cât timp cazul rămâne nesoluționat, el împarte și sătenii în două tabere. Unii o susțin pe bunică, despre care spun că a ajuns chiar victima a violenței fizice. Cealaltă tabără, dimpotrivă, o acuză că ar urmări interese meschine și mai puțin i-ar păsa de copil.
Proiect tutelă, dacă nu i-a acordat tutelă, a început să scrie plângeri că n-are cu șelțâne și că mama n-are grijă. Am luat mama, de acum ei vrea să o să ieie. Nu ai așa, să vă spun sincer, din ce am înțeles, că pe dânsa o interesează mai mult partea financiară.
Nora a fost cu 5 persoane încă, o ogradă la dânsa au bătut-o. Să zic că a băietul o ogradă la poartă și s-a oprit o mașină și a venit și a luat băiet, i-a pus mâna la gură, el răcne. S-a urcat în mașină, el zbătându-se, s-a zis, l-a luat în mașină și s-a dus și el nu știe nici de dânsul. Și eu a fost și a luat și de-am pe urmă trecut 2 săptămâni și suna și doamne ferește și făși extremat nepotul, dar el nici într-un caz, că el la mine a venit cu dânsul și eu îl întrebam și el îmi spune că el înapoi nu se duce, nici nu vrea, că el dacă vine să le ia pe el suiește casă, dar nu se duce, că acolo o să doamna Valentina Dubița asta o să îl bătie, îl pune să-i dăi la porți, să-i duc capra, eu știu și...
În instanțele de judecată, opinia copilului se ia în considerație abia începând cu vârsta de 10 ani. Octavian are 8. Până la atingerea vârstei la care băiatul ar putea să aleagă cu cine să stea, autoritățile sunt obligate să se ghideze de ceea ce Convenția Europeană pentru Drepturile Copilului definește drept interes superior al copilului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Polițistul de la Centru pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, care l-a agresat pe jurnalistul de la Jurnal TV, Victor Ciobanu, va fi sancționat disciplinar. Paul Hodorogi are mai multe detalii despre acest incident.
Jurnalistul Victor Ciobanu de la Jurnal TV, care a fost agresat acum o săptămână de către un polițist de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, a depus astăzi o plângere la procuratură și alta la Comisariatul de Poliție Botanica. Iată cum descrie Victor incidentul produs în fața curții de apel.
În timpul în care eu filmam niște cadre de ambianță pentru materialul la care lucram, chiar dacă filmam într-o direcție opusă, unul dintre gardieni s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă am dreptul să filmez. I-am răspuns că sunt jurnalist, iar dumneata cine ești? El nu a vrut să se legitimeze și a trecut imediat la o bruscare verbală. Concomitent m-a bruscat fizic. A încercat să-mi smulgă camera, chiar dacă eu o protejam, el totuși a continuat, chiar dacă am strigat că nu are voie și îmi încalcă drepturile, el a continuat. Mi-a stricat camera efectiv în momentul bruscării, mi-a distrus-o completamente, deci acum nu mai poate fi folosită și mi-a sustras cardul de memorie. Pentru a șterge probele video care arătau cert că este vinovat.
Purtătoarea de cuvânt de la CCCEC, Angela Starinski, a spus că tot ce are de gând să întreprindă instituția este să recompenseze paguba și să pedepsească disciplinar polițistul.
Paguba care a fost pricinuită de camera și flash-ul, noi am recuperat prejudiciul deja, am ajuns la o înțelegere amiabilă. Referitor la colaboratorul nostru este demarată o anchetă de serviciu și respectiv în funcție de decizia care se va lua în urma acestei anchete va fi aplicată și o sancțiune disciplinară.
Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff, spune că aceste măsuri nu sunt deloc suficiente.
În interesul public ar fi cazul acesta să fie chiar examinat de o instanță de judecată și să fie constatat odată și pentru întotdeauna că așa ceva nu este permis. Deci noi dacă nu facem această constatare, atunci am putea să transmitem un mesaj incorrect altor organe de investigație și mai departe, că iar au anumite un grad de libertate mai mare de a interveni în acțiunile mass media.
Sergio Staff explică acest comportament al polițistului prin faptul că transformările democratice din ultimul an n-a pătruns încă în unele instituții.
Eu cred că ar trebui să încheiem procesul acesta de tranziție în câțiva ani, vorbesc despre 2, 3, 4 ani în care Moldova obține statutul acesta de țară asociată Uniunii Europene, ar trebui să nu admitem astfel de cazuri foarte alarmante de agresare directă a presiei.
Sergio Staff crede totuși că, în general, polițiștii acum ar avea un comportament mai civilizat decât pe vremea guvernării comuniste. O dovadă ar fi că CCCEC a încercat să ajungă la o înțelegere cu jurnalistul. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bilanțul incendiilor provocate de vremea toridă în Rusia a ajuns la cel puțin 34 de morți, iar președintele Dmitri Medvedev a decretat starea de urgență în 7 regiuni. Centrul de criză de la Ministerul Rus al Situațiilor Excepționale a anunțat că de duminică până astăzi au fost depistate 500 de incendii noi, dar pompierii spun că au înregistrat succese și că marea majoritate a noilor focare au fost stinse de îndată. Șeful centrului de criză, Vladimir Stepanov, a spus că principala sarcină a pompierilor a fost de a împiedica flăcările să ajungă în zone locuite și că această misiune a fost îndeplinită. Agențiile de presă notează însă că prognozele meteo sunt din nou îngrijorătoare și că anumite regiuni ale Rusiei s-ar putea topi încă o săptămână în temperaturi de până la 38 de grade. Președintele Dmitri Medvedev a spus astăzi că prioritatea numărul 1 trebuie să fie de a ajuta sinistrații să revină la o viață normală, amintind că 2000 de cetățeni au rămas fără adăpost, inclusiv copii, oameni bătrâni și bolnavi.
Guvernul Republicii Moldova este determinat să continue politica să rezolve diferendumul transnistrian în formatul 5+2, împovita situațiilor care vin să complice acest demers, a afirmat astăzi la Chișinău vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Una din probleme rămâne ruta de tren Chișinău-Odessa. Detalii are Radu Benea.
Restabilirea deplină a circulației trenurilor prin regiunea transnistreană este doar una din propunerile pe care Chișinăul le-a avansat cu 2 luni în urmă Tiraspolului pentru soluționarea câteva dintre problemele ce creează mai multe incomodități populației de pe ambele maluri ale Nistrului. În afară de problema circulației trenurilor, Chișinăul a propus soluții și pentru reconectarea rețelelor de telefonie fixă, la fel ca și pentru asigurarea dreptului cetățenilor la libera circulație. Dintre toate acestea însă, potrivit premierului Victor Osipov, reluarea circulației trenului Chișinău-Odessa părea să fie cel mai ușor de realizat.
Suntem într-un stadiu foarte avansat de discuții tehnice care practic poate face posibil ca acest tren, în condiții favorabile, să fie relansat încă până la mijlocul lunii august. Dacă, repet, dacă toate părțile implicate vor susține, se vor implica activ în rezolvarea problemei.
Victor Osipov nu a precizat care dintre părțile implicate ar crea obstacole în reluarea circulației trenului, dar zilele trecute responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, a spus că în ciuda înțelegerilor la care au ajuns Chișinăul și Tiraspolul prin mijlocirea Uniunii Europene și a experților europeni, au apărut între timp condiții noi care ar face imposibilă reluarea circulației trenului. Iastrepceac a spus că Ucraina ar fi cea care este nemulțumită de condițiile tehnice ale garniturilor de tren, care nu ar corespunde unor criterii moderne. Amintim că porțiunea de cale ferată din Transnistria și întreaga infrastructură feroviară de la Bender a fost inspectată în câteva rânduri de experți europeni, care au constatat recent că aceasta corespunde condițiilor tehnice și de securitate pentru reluarea circulației trenului Chișinău-Odessa. În plus, Chișinăul și Tiraspolul au reușit, se pare, să depășească și divergențele legate de principiile de organizare a acestei rute, după ce în 2004 administrația Transnistria a preluat controlul asupra infrastructurii feroviare de la Bender și s-a separat de căile ferate ale Moldovei. Reluarea circulației trenului, întreruptă în anul 2006, este, se pare, mult așteptată de locuitori ai regiunii transnistrene care călătoresc des și la Chișinău și la Odessa.
Двумя руками за. Ну, а я вспоминаю то советское время, когда ходило по 3 дизеля.
Sunt pentru cu ambele mâini. Îmi amintesc de acele vremuri sovietice când în zilele lucrătoare trenul Chișinău-Odessa circula de 3 ori pe zi și de 5 ori în zilele de odihnă.
Да нет, вряд ли. Ну не пустят 100% в Кишинёв-Одесса.
Este puțin probabil să relanseze circulația trenului, pentru că și la Odessa și la Chișinău ajungi mai repede cu mașina, chiar și cu microbuzul e mai simplu. Nu văd niciun rost. Mi se pare că rar cineva merge cu trenul.
Oamenii
noștri lucrează, au afaceri și acolo și dincolo. Va fi minunat dacă acest tren va circula. Suntem în secolul 21 și peste tot în jurul nostru oamenilor li se creează condiții, numai nu la noi. Este nevoie de acest tren, va circula, însă la noi totul ia foarte mult timp. Cred că în vara asta încă nu vom ajunge cu trenul la Odessa.
Voci din Tiraspol și Bender încheie relatarea lui Radu Benea.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Se împlinesc 70 de ani de la crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Pentru Partidul Comuniștilor, în continuare o dată istorică ce merită sărbătorită. Pentru majoritatea moldovenilor însă, precizează istoricul Igor Cașu, actul de la 2 august este numai rezultatul unui rapt teritorial.
În propaganda și istoriografia sovietică, data de 2 august 1940 era considerată una dintre cele mai mărețe sărbători, pe lângă 12 octombrie 1924, ziua creierii RASSM. Declarația PCRM din 31 iulie anul curent arată că urmașii ideilor și tradițiilor PCM încearcă să perpetueze semnificația zilei de 2 august 1940. Să mai amintim de asemenea că ideologi ai etno-moldovenismului, precum State, Stepaniuc sau Nazaria, invocă aceeași semnificație sovietică a datei cu pricina. Cealaltă parte a spectrului politic și a istoriografiei noastre naționale, dintre istorici aș remarca aici pe Anton Muraru și Ion Șișcanu, majoritare la ora actuală în Republica Moldova, arată că această acțiune a decurs dintr-un rapt teritorial, săvârșit ca urmare a semnării pactului Molotov-Ribbentrop și a ultimatumurilor sovietice adresate României în 26 și 28 iunie 1940. Deci consideră 2 august 1940 o acțiune ilegitimă, insistând deopotrivă asupra manierii în care delegația din partea Basarabiei și a RASSM a fost selectată și ce statut avea aceasta, prin comparație cu delegațiile țărilor baltice, spre exemplu. Ori numai 7 dintre cei 32 de delegații ai poporului moldovenesc, în ghilimele, la sesiunea 7-a a Sovietului Suprem al URSS din 2 august 1940, erau moldoveni români, restul fiind ruși, ucraineni, evrei, printre aceștia rătăcindu-se și un etnic maghiar. Este de remarcat un aspect care este comun celor două paradigme de interpretare a creierii RSSM. Cu alte cuvinte, ambele se întâlnesc la un moment dat și asta se referă la trasarea hotarilor dintre noua Republică Unională, creată pe 2 august 1940, RSS moldovenească, pe de o parte, și RSS ucraineană, pe de altă parte. Or, și tabăra celor care împărtășesc interpretarea sovietică și urmașii acestora reprofilați după 1991 în etno-moldoveniști și stataliști, dar și cei care se pronunță în favoarea ideii de reunificare a teritoriilor României și Republicii Moldova, critică vehement încadrarea în componența Ucrainei sovietice a teritoriilor Basarabiei din sud, a județelor Izmail și Cetatea Albă și a unei părți a județului Hotin din nordul Basarabiei. Și unii și alții, de asemenea, accentuează existența a două proiecte principale de delimitare a frontierei dintre RSSM și RSS ucraineană, planul ucrainean sau planul Hrușciov și, așa zis, planul moldovenesc sau planul Constantinov, după numele președintelui Sovietului Comisarilor Poporului din RASSM. Până la urmă a avut câștig de cauză proiectul susținut de Hrușciov, pe atunci primul secretar al RSS ucrainene. În final, semnificația zilei de 2 august 1940 pentru etnomoldoveniști și PCRM este aceea de zi fondatoare a actualei Republici Moldova. Pentru tabăra pro-unionistă, ea înseamnă un eveniment tragic în continuarea raptului din 28 iunie 1940 și reprezintă drama destrămării teritoriului istoric al Basarabiei. Ce ar fi însă dacă și unii și alții ar admite că independența Republicii Moldova de astăzi se bazează mai degrabă pe voința majorității grupurilor etnice componente, moldoveni, români, ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari, etc., de a păstra status quo-ul creat după destrămarea URSS-ului și nu pe justificarea sau condamnarea deciziei adoptate la Moscova în 2 august 1940. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Și acum, ca în fiecare luni, la Europa Liberă, dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Cutting down trees and putting up reindeer and singing songs of joy and peace. I wish I had a river
I could skate away.
S-a născut la Atena, statul american Georgia, a crescut între Brooklyn, Carolina de Sud și Paris și aici, în orașul luminilor, și-a descoperit vocea. O cheamă Madeleine Peyrou și și-a petrecut adolescența cântând pe străzile Europei cu o trupă numită The Lost Wandering Blues and Jazz Band. În 1996 debutează cu albumul Dreamland, salutat cu o avalanșă de cronici entuziaste. Unii au comparat-o cu regretata Billie Holiday, alții au spus că interpretează atât de convingător melodii clasice de Billie Holiday, de Bessie Smith sau Betsy Cline, încât acestea par scrise de ea însăși. Apoi, după 7 ani, o perioadă neobișnuită de lungă între un debut și urmarea acestuia, apare albumul Careless Love, urmat în 2006 de Half a Perfect World. Acesta, din urmă, conține cântece de dragoste despre care Madeleine Peyrou spune că vin dintr-un loc extrem de personal și asta i-a permis să le cânte în cea mai intimă dintre maniere.
There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel her then. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Low alert. Visions of her drawing near, rise up by and disappear. You try to slow it down, it doesn't work. It's just another night, I guess, all tangled up in nakedness. You even touch yourself, you're such a flirt. Blue alert. Breaks the rules so you can see. She's wilder than you'll ever be. You talk religion, but she won't convert. Her body's 20 stories high. You try to look away, you try, but all you wanna do is get there first. Your heart gets in. Any way you turn is gonna hurt. There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Gheorghe Caiurov, redactor șef al publicației Novoe Pakalenie. Cititorii vor putea cunoaște creația oaspetelui numărului, scriitorului din Voroneș, Ivan Evseienko. Povestirile lui incitante nu vă vor lăsa indiferenți. Inserăm și proza lui Nicolae Pereiaslov, o proză cu un titlu ușor extravagant, Nu voi arunca bomba peste Paris. Avem un eseu interesant al lui Andrei Țurcanu despre Yuri Kojevnikov, vase comunicante ale culturilor. Trebuie spus că Yuri Kojevnikov a fost un mare admirator al poeziei românești și a tradus multe poeme din Eminescu. Prezentăm mai mulți debutanți pe care i-a testat scriitorul consacrat Yuri Harlamov, membru al redacției noastre. E vorba de Alexandr Bragan, Sergei Reuleț și Andrei Romanchenko. Cred că e viitorul poeziei ruse din Moldova. E prezentă și Natalia Sinявская, care își prezintă o nouă lucrare despre arhitectura Moldovei.
Очередную свою работу по архитектуре Молдовы.
Gheorghica Iurov a prezentat noul număr al publicației Novoe Pocolenie și cu aceasta se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.